Labdien, maestro!
Sveiki!
Mēs sirsnīgi jūs sveicinām jubilejā, un Rīgā 14. Janvārī notiek arī kāds īpašs pagodinājuma akts. Latviešu selekcionārs Juris Egle ir izveidojis īpašu tulpe šķirni, kas 10 gadus Nīderlandē ir audzēta un šogad reģistrēta, un tai šodien tiek dots vārds Maris Jansons, un tas ir, maestro, Latvijas dāvinājums jūs jubilejā.
Brīnišķīgi, tas ir tik brīnišķīgi tulpi, jā, jo es atceros, kad es dirģēju pēdējo koncertu Amsterdamā, kad es jau kā tik pabeidzu tur darbību kā galvenais dirģents, bet taisn manai sievai piešķīra arī tāda tulpi viņas vārdā.
Ja nemaldos, tā bija tāda violeti rozā.
Violeti, jā, saucās Iruša. Violeta tulpi, jā. Tas ir ļoti patikami, liels paldies. Tas ir ļoti skaists puķis un es esmu ļoti jums pateicīgs.
Vai jūs varat nojaust, kādā krāsā būs jūsu tulpe?
Es nezinu, es domāju, varbūt balta sarkana.
Es domāju, ka jūs tā teiksit, bet patiesībā tulpe būs oranža ar dzeltenu liesmu. Un manuprāt, tā ir kaislība, siltums un deksme, kas jums patiešām piestāv.
Oranža zeltena liesniņa, nu tas ir tāds mazliet holandiešu krās, jo holandiešiem viss ir oranža. Nu, liels paldies, no tās būs varbūt tāds tulps, kāds ļoti reti gadās. Paldies par šo balvu, jā, brīnišķīgi.
Maestro, kā zinām, šis ir Latvijas 100. Jubilejas gads. Ja jums kāds ārzemnieks vaicā, kāda ir Latvija? Ko jūs sakāt kā pirmo?
Latvija ir ļoti kulturāla zeme. Ar ļoti strādīgu, talantīgu tautu, inteliģentiem cilvēkiem, ļoti skaistām dabas vietām. Rīga ir ļoti omulīga, brīnišķīga. Rīgā ir katreiz bijusi ļoti augsta mūzīkas izglītība visos laikos. Tā kā latvieši ir ļoti mērķicīgi cilvēki un ļoti strādājoši cilvēki. Es mēģinu ļoti objektīvi analizēt. Tā kā es esmu izbraucis visu pasauli un es tiešām redzu un zinu un pazīstu savus tautiešus, tā man liekas, es pateicu sirsnīgi un patiesi.
Paldies jums, maestro, par šādu skaistu vārdisku dāvanu Latvijai mūsu simtgadē, lai mums visiem ir jauks šis gads un galvenais arī jums, jūsu lielā jubileja, kuru jūs, protams, atkal pavadiet muzicējot ar koncertiem Minhenē, Hamburgā un vēl turpinājums tālāk pavasarī un līdz pat Rīgas koncertam 13. maijā.
Jā, liels sveiciens visiem un liels paldies!